toimittaja Markus Similä, tervetuloa studioon.
Kiitos.
Markus Similä, kumpi sinulle on läheisempää, fakta vai fiktio? Olet tehnyt molempia.
No, fiktio on tietysti joustavampaa ja siinä voi käyttää, kuten nykyisin joka paikassa käytetään, sitä paljon puhuttua luovuuttansa. Fakta, se on sillä tavalla jännä asia, että koska totuutta on tietty määrä ja esimerkiksi radio-ohjelmaan sitä totuutta saa vaan tietyn osan, niin toimittaja on paljon vartijana, koska hän valikoi ne pätkät, jotka hän ottaa esittelemään tätä jotakin tosiasiaa.
Niin, uutisetkin valitaan uutisvirrasta.
Kyllä, kyllä.
Olet vanha viihteen konkari. Monet muistavat sinut lukuisista viihdeohjelmista.
Joo, mä olen jo niin vanha, että silloin kun minä nuo hommat aloitin, ei puhuttu viihteestä, vaan ajanvietteestä. Ja tietysti sekin alkoi nuorten radiosta, jossa mulla oli mitä parhain alan mies pomona ja neuvojana, eli Saukki Puhtila. Ja mehän tehtiin nuorten radiossa todella paljon erilaista hassuttelua. Oli myyrämyhäilyjä, jossa myyränä, Kaalimaan myyränä oli Juhani Haapanen, aivan verraton näyttelijäkin, paitsi että oli loistelias urheiluselostaja ja urheilutoimittaja muutenkin.
Siellä Neuvan poika on jo valmiina, hän ei pahemmin valmistele, lähtee juoksemaan, tutut hyppelyt, vauhti pysähtyy välillä, mutta nyt tuli heitto, nyt tuli kaamea heitto. Keijäs lensi pitkälti yli 82 metrin. Kuinkahan mahtaa olla Kultsaarin Merkinän kanssa siellä, mitkä mies lensivät tutena paikalle. Voi sentään, nyt taitaa olla senteestä kysymys. Mutta joka tapauksessa Neuvan poika on tehnyt hirvittävän heiton. Ja valkoinen lippu vielä heilahtaa, heitto hyväksytty. Mittamies tekevät tarkkaa työtään ja numerot ilmestyvät taululle. 82-66. Hei, Suomi johtaa keihään heittoa. Pauli Nevala ykkösenä, kun neljäs kierros on loppuvaiheessaan.
Tokion kesäolympialaisten keihäsfinaali käytiin 14. lokakuuta 1964. Tosin tarinan mukaan tuo heittoselostus oli pieni huijaus. Se ei jostakin syystä huomaamatta, ja kun kilpailun aikana selvisi, että Nevala voittaa kultamitalin, Juhani Haapanen teki suomalaisia radiokuuntelijoita varten voittoheittoselostuksen omasta päästään.
Jussillahan oli aivan mieletön muisti. Hän muun muassa illat pitkät saattoi lausua ulkoa Carlos Arkia ja Uuno Kailasta ja näin. Sieltä se hänen kielellinen lahjakkuutensa varmasti oli lähtöisin. Se on kumma, miten tuommoisista jutuista jää mieleen jotakin laulun pätkiä. Suurimman osan lauluista tietysti sanotti Saukki. Sanotaan, että jos tehtiin johonkin Tapanin päivään ohjelmaa, niin siellä oli tämmöinen rallatus. Tapanin päivä tavaton, napani alla vaatteen on tiukka, ihan liian piukka. On syöty puurot ja kalkku ja nät. Ja sitten oli jossakin hassuttelussa tämmöinen, silloin 50-luvun lopulla Come Prima oli semmoinen kautta maailman mennyt italialaisalkuinen iskelmä, varmasti Saukin suomeksi sanoittama. Ja siihen, koska se tarttu heti kuuntelijan korvaan, niin siihen Saukki teki sanat extra prima, saippuaa. Se on aines, joka paidan puhdistaa. Sitä hankaa minä myöskin hiukkasen silmiin, tuota suopaa, ihaninta, lumoavaa. Että kyllä sitä kaikenlaista hassuttelua todella tehtiin, ja sitä mä ihmettelen, että miten kaikkeen oli varaa. Siis meillähän oli valtavasti studioaikaa. Fabbarin isot studiot oli käytössä, ja siellä oli Ossi Malisen bändi, tai oli Hämeen bändi, mikä nyt milloinkin, mutta yleensä oli 5-6 soittajaa, ja koko tämä jengi osallistui aina siihen tekemiseen, ja meillä oli todella hauskaa, toivottavasti kuuntelijoillakin.
Teitte myös pitkiä ohjelmasarjoja, kuten Yötäpäivää lentoasemalla ja Vuorokausi Itämerellä.
Joo, näähän oli Alpolan ajanvietetoimituksen tuottamia ohjelmia. Niitä tehtiin monia muitakin, muun muassa Kymenlaaksosta, Kymijoen varrelta ja Tammelan Ylänkö oli yksi tämmöinen iso sarja. Ja Alpola rahoitti nämä hommat sillä tavalla, että vuosi säästettiin ja sitten seuraavana vuotena, kun oli nämä säästörahat ja normaali budjettivarat, niin sitten käytettiin tähän tämmöiseen isompaan ohjelmaan. Mutta silloin kun Yleisradiolla, aina silloin tällöin on rahat loppunut, niin...
Onko?
Niin huomattiin, että Alpolahan on tullut näin vähällä toimeen. Ja kun hän oli säästänyt näitä omia rahojansa, niin hänen budjettinsa pienennettiin sillä summalla ja Alpolahan raivostui.
Ja maksettiin muiden
niin,
ylitykset.
Tietysti, joo. Mutta eihän siinä mikään auttanut, niin... Alpolalla oli tapana siellä Nissenin kahvilassa.
Ja Alpola, joka oli oikein pihi.
Pihi,
ja tarkka.
Tarkka mies niin. Monella tavalla. Niin hän lueskeli näitä käsikirjoituksia siellä Nissenin kahvilassa. Ja mä menin kysymään, että silloinhan sai palkkion melkein suoraa päätä radion kassasta. Niin Alpola sanoi mulle, että tämä on 20 minuutin hupailu. Minä maksan 1,5 tunnin palkkion. Ei Yleisradiossa enää millään ole mitään väliä.
Vinjet, Itämeren nopein hotelli, teki ensimmäisen matkan Saksan Travemündeen 13. toukokuuta 1977. Ja nyt tunnelmakuvia Itämerellä seilaavasta Vinjetistä välittää meille Markus Similä. Ohjelma lähetettiin 30. elokuuta 1981.
Ja täällä Finjetillä tosiaan on monen sorttista palvelua, niin kuin asiaan kuuluukin. Nyt kun me olemme täällä, olisikohan tämä nyt kuutoskansi, niin se taitaa olla, niin tuossa on parturiliikkeet ja kampaamot ja siellä istuu daameja koppa päässänsä hyvin turskin näköisinä ja yhtä nuorempaa neitosta tuossa kovasti föönaillaan ja kyllä siitä illaksi vielä oikein nätin näköistä tulee. Ja sitten tässä aivan seinän takana on tällainen lasten ikioma valtakunta. Se on tämmöinen peuhupaikka, leikkipaikka, jossa majakan valot vilkkuvat tuolla taustalla. Sitten siinä on tuollaisia kiipeilynuoria ja... Siellä on ruoriratas, jonka ääressä on nuori herra kovin kapteenin näköisenä. Ja saksan kieli täällä kaikuu tietystikin ylimmäisimpänä, koska hyvin suuri osa tästä lapsikatraastakin näin kesäaikaan täällä on saksalaisia. Ja tässä on sitten rouva, oliko se nyt Irma? Von Natius.
Natusius,
no se oli nyt melkein oikein kuitenkin. Sinä olet naimisissa saksalaisen miehen
olen.
Kanssa. Joo, ja herra on tässä. Puhuuko suomea ollenkaan?
Hyvin tähän.
Ihan tähän. Jo paremmin kuitenkin kuin minä saksaa. Ja kuka sinä olet?
Karin.
Karin?
Niin. Sukunimi vielä.
Karin von Natusius.
Ai kun se tuli sitten hienosti oikein sillä lailla niin kuin pitääkin. Oletko sä käynyt usein Suomessa?
Olen.
No minkälainen maa se Suomi on? Kerro nyt, kuiskaa mulle on.
En mä tiedä.
Et sä niin tarkkaan tiedä vielä. No minkälaista on
en
ollut?
En enää.
Missä sä olet Suomessa ollut nyt?
Karkkilassa.
No, mitenkäs tää nyt tämmösen lapsiperheen oloihin oikein tämmönen matkustaminen sopii?
No, tää on kyllä oikein mukava matkustaa, kun tää ei enää keiku eikä lapset voi huonosti ja täällä on hyvin nämä ruokailut järjestetty, ei tarvitse paljon ottaa mukaan. Täällä pääsee lapset 6 vuoteen asti pääsee ruokailemaan ilmaiseksi ja tämä leikkihuone on sillä lailla järjestetty, että voi mihin aikaan vaan tulla, että ei ole mitään. Ja nyt mua kyllä vähän häiritsee tämä, että täällä on laitettu tuo televisio, joka sitten vangitsee ne lapset ihan hiljaiseksi ja toiset vähän niin kuin häiritsee siinä.
Joo.
Mutta muuten, ja lapsille on järjestetty sillä lailla pienille lapsille hytteihin aina omat vuodet, mistä ei mene ylimääräistä maksua, että kun jos yläkerroksessa niin kun lapsi laittaa nukkumaan, niin nehän sattuu yöllä putomaan, jos ei ole ketään vahtioita. Tämä on minusta hyvin järjestetty.
No onko teillä semmoista lapsille sopivaa ruokaa?
Täällä voi kehittää tässä itsekin tuolla takana, jos on ihan, ihan pienille vauvoille, jos on erikoista ruokaa itse mukana tuo, niin sitä voi tuolla on oma keittiö, missä saa ihan
itse. Mitenkäs, kuinka monessa matka tämä on teidän perheellä nyt sitten?
Voi hyvä ihme, en minä muista. Me ollaan 14 vuotta jo tunnettu, että joka vuosi ollaan matkustettu.
Joo, mutta Finjetillä?
Finjetillä ihan alusta asti.
Ja tämä on se kaikkein mukavin tapa matkustaa vai?
Joo, lasten kanssa, koska jos minä yksin autolla menen, niin sitten jos sattuu joku haave, niin lasten kanssa pitää mennä etsimään jotain apua tai vaihtaa rengasta, niin sitten lapset joutuu yksin olemaan ja mä en oikein siihen luota sitten. Ja auto.
Tässä on nyt kehuttu tätä matkustusmuotoa niin tavattomasti, että löytyisikö nyt mitään puutteita. Nyt olisi erinomainen tilaisuus sanoa siellä. Varustamo kuuntelee korva tarkkana, että mitä voisi vielä parantaa.
No, hintaa voisi tietysti aina vähän laskea, että olisi, mahdollisuus ihan semmoiseen minimihintaiseen. Koska mä oon huomannut, että vuosien varrella niin näitä nuoria on valtavasti vähentynyt. Sellaisia, jotka ihan vaan reppuselässä kulkee, jotka niinku seikkailee, niitä on niin vähän enää. Että tää on vähän semmoista vaan tämmöistä jo vanhemman ja työssäkäyden, jotka jo tienaa, niin semmoisen kannalta hyvä matkustustapa.
Niin, joilla on tarpeeksi rahaa.
Joo, jotka ei sitten liftaile eikä muuta tuommoista käytä.
Mitä mun piti taasin näyttää?
No, niin. No näytäs nyt jotain.
Laske sieltä vaikka mäkeä tai näytä. Tuon kaiteen yli.
No. Ai, teillä oli oikein suunniteltu meille oma show.
Ei, kun mä sanoin, että mennään leikkihuoneeseen vielä, että äiti voisi vaikka katsoa, kun sä hyppäät ton kaiteen.
No niin. Matka ei koskaan ole onnistunut, jos ei matkansa aikana tapaa yhtä vanhaa hyvää tuttavaa. Ja tämä reissu sattui nyt todella tähän saumaan aivan harmilaislaatuisella tavalla, sillä tapasin Eero Rislakin, jota en ole tavannut varmasti yli 25 vuoteen, ehkäpä 30 vuoteen, jotakin semmoista. Me olemme viettäneet yhteisiä kesiä joskus tuolla Lohjanjärven rannalla. Mikä on johtanut sinun askeleesi tänne Finjetille?
No ensinnäkin minä pidän laivamatkailusta ja inhoan lentämistä. Se on nyt ensimmäinen syy ja sitten tämä työ tämmöisenä näyttelyarkkitehtina, niin se vaatii tavaroita mukaan, pitää ottaa aika paljon ja auto on silloin pakko pitää mukana. Mutta perimmäinen syy on se, että en pidä lentämisestä ja rakastan laivamatkailua.
Joona, tämä on semmoinen oikotie Eurooppaan, jos pitää laivamatkailusta. Toisaalta on sanottu, että ei tämä Finjet nyt enää oikeastaan mikään laiva ole, että tämä on paremminkin semmoinen uiva talo. Mitäs mieltä sinä olet siitä?
No, kyllä näin voi sanoa, mutta toisaalta tämä on vielä tehty sentään niin avaraksi, että täältä pääsee merta näkemään eri kansilta. Mutta kyllähän nämä vähän semmoisia talomaisia ovat. Oikeastaan niin kuin suuria hotelleja ja uivia hotelleja.
Sinä kun noin taiteilijana ja muotoilijana ja arkkitehtina katselet tällaista kolossia, niin minkälaisin tuntein sitä ajattelee? Eikö ne vanhat hyvän ajan laivat sentään ole enemmänkin laivan näköisiä ja esteettisempiä?
No kyllä, kyllä. Eniten näissä hämmästyttää tämä nelikulmainen talomainen rakenne. Ja jos nyt verrataan vanhoihin laivoihin, niin niissähän oli tietysti paljon jätteitä purjelaivakaudesta ja semmoisista, mutta niin kyllä nämä vähän on huonompaan menneet noin ulkonäöllisesti.
Toisaalta tässä on kai pyritty äärimmäiseen tehokkuuteen. Onko nyt niin, että on päästy niin pitkälle, että tarkoituksenmukainen alkaa ollakin jo tietyssä mielessä rumaa?
Joo, tietysti näin voi sanoa. Kyllä, kyllä. Mutta minä oikein tiedän tästä tarkoituksenmukaisuudestakaan. Jos kuljetetaan myrskyssä tämmöistä suurta peltiseinää, niin täytyyhän se nyt olla epätarkoituksenmukaistakin.
niin, että semmoinen solakampi laiva halkoisi niin tuulta.
Tuntuisi siltä, joo.
Näin kylläkin. No kun tällaisen matkan aikana, tämähän ei kestä kuin vajaan vuorokauden, täällä aikaasi vietät, niin mitenkä se kuluu? Tuleeko täällä aika pitkäksi?
Ei tule. Ensinnäkin aina pitää syödä hyvin. Se kuuluu näihin rituaaleihin täällä. Ja toinen on se, että tämmöisen matkan aikana pystyy keräämään itsensä kasaan. Lentämällä siirretään yhdestä kiireestä toiseen kiireeseen ja se ei aina ole niin onnellista. Tässä tosiaan voi kerätä itsensä kasaan ja on taas niin kuin virkistyneenä sitten niin valmis uusiin tehtäviin.
Niin sinun tapoihisi ei siis kuulu tehdä töitä laivamatkan aikana?
Ehdottomasti ei.
No nyt kun tässä katselemme tuonne ulos merelle, meri alkaa nyt olla jo huomattavastikin tyynempi kuin se oli tuossa joskus puolen päivän ja aamupäivän aikana, jolloin pohjoisesta puhalteli semmoinen 15 sekuntimetrin tuuli ja nostatti semmoisia melkein 3-metrisiä aaltoja ja keikuttelikin tätä laivaa aika tavalla. Oletko sinä henkilökohtaisesti meren ystävä?
Kyllä, minä pidän merestä, mutta en itse omista venettä, enkä purjehdi, enkä edes lainen lautaille, mutta sen katseleminen, se on jotain se.
Niin, että kyllä kuitenkaan niin
elementtinä on.
Kyllä siinä on jotakin semmoista aikamoisen tehokasta. Et kuitenkaan kuulu niihin, niin kuin tämä vanha Helsingin Sanomien toimitussihteeri Evert Katila, joka sanoi, että jaa, merestä on ehdottomasti nautittava maalla, oltuaan se aikamoisessa myrskyssä. Pelottaako meri elementtinä?
Ei. Kyllä se on jyhkeä elementti ilman muuta, mutta en minä osaa pelätä sitä.
Jos sinä jotakin haluaisit parantaa tällä laivalla, suunnitella toisin, korjata näin äkkipäätään, niin mitähän se olisi?
Niin, ehkä se on näiden laivojen suuri koko on vähän hämmentävää. Ja sitten tuommoisten oleskelutilojen puute on semmoinen, johon ensimmäisenä törmää. Toisaalta täällä on paljon siis baareja ja kahviloita ja saleja, ruokasaleja ja tämmöisiä, mutta kun katselee ihmisiä täällä, niin aika monet vaan niin kun kävelevät noin tyhjän näköisenä sinne sun tänne, että jotain näistä vielä puuttuu sitten. Että onko se sitten tämä umpinainen rakenne, joka tekee sen, että verrattuna vanhoihin laivoihin siellä oli näitä tämmöisiä avokansia enemmän kuin näitä.
Niin ja pääsi aistimaan merituulen.
Pääsin aistimaan. Täällä haisee tupakan savu oikeastaan, ei meri ollenkaan.
Markus Similä tapasi Eero Rislakin ja muita matkustajia Finjetillä 30. elokuuta 1981. Minkälaista on hyvä viihde?
Mä muistan oikein hyvin, kun Antero Alpola, joka silloin tätä ajanvietetoimitusta johti, niin sanoi, että jos sä kirjoitat sketsiä tai hupailua tai jotain tämmöistä, minä en osta sitä, ellen joka sivulla naura. Ja siinä se temppu on, että sä saat rytmitetyksi tämän tarinan niin, että siinä säilyy semmoisia ja syntyy huvittavia, yllättäviä käänteitä.
Markus Similä, olet itsekin kirjoittanut sketsejä. Mikä on lempiaiheesi?
No, sketsihän on semmoinen, joka syntyy vähän niin kuin mä oon tehnyt aika paljon myöskin lehtipakinoita, että kyllä ne ilmassa liikkuvat ne aiheet ja eihän niistä ole pulaa. Tämä aika, jos mikä, olisi semmoista sketsinikkarin kulta-aikaa, varsinkin kun nyt esimerkiksi poliitikkoja sopii irvailla. Ennen se ei ollut niinkään sallittua.
Eli viihde toimii myös ajankuvana?
Ehdottomasti.
Miten viihde on muuttunut vuosikymmenten aikana?
No, kyllä minusta tuntuu, että rima oli ennen korkeammalla. Siis ihan mitä tahansa ei taivaalle päästetty ja seulakin oli ankara. Tietysti suorat lähetykset ovat asia erikseen, mutta kyllä ohjelmajohto piti huolen siitä, että taivaalle ei laskettu ihan mitä vain.
No mutta mikä oli kiellettyä?
Sanotaan, että Uskontoa ei saa irvailla, hyvää kauppiastapaa ei saa loukata. Ja sitten on tietysti nämä sukupuolijutut, että ei navan alle. Nythän viihteeksi sanotaan lähestulkoon kaikkea ja tekijöitä on tavattoman paljon.
Eikä se nyt aina niin kauheasti naurata?
Ei ainakaan minua.
Radio 1 viihdeohjelma Hauska tavata lähetettiin 22. maaliskuuta 1981.
Hyvää huomenta hyvät kuuntelijat ja hauska tavata.
Joo ja tervetuloa tänne Villa Johannaan. Tämän äskeisen herran äänen moni varmaan tunnisti, jäi miettimään, että kuuliko hän edes oikein. Kylläpä kuulitte. Tämän kaverin, joka on sitä paitsi mun ihan vanha hyvä kaveri, niin me tapaamme tämän lähetyksen loppupuolella. Mutta nyt kaunis kuin kevät aamu, tämä ei muuten ole mikään erityisen kaunis kevät aamu, kauniimpi kuin tämä kevät aamu on meidän tämän aamuinen solistimme, Raita Karpo. No niin, Raita, tulepa tänne. Ja oikein hyvää Vihtorin päivän aamua sinulle. Kerropa, mitenkä Karpon perheessä alkoi tämä sunnuntai-aamu? Jäikö se Vihtori vielä nukkumaan?
Jäi. Sinne nukkumaan ja pienen miehen viereen. Pienmies tuli yöllä tietysti äitin viereen ja jäi sinne tuhisemaan isän viereen.
Onko teillä muuten Hannun kanssa jotkut semmoiset erityiset viikonvaihdeseremoniat noin, että...
Ei. Että... Emo nousoo ylös ja laittaa kahvit, niin, ja keittää puuron.
Aha, että sinä ootkin se teidän perheenne Vihtori.
Minä olen se, ja kun se mies on yleensä aina niin väsynyt, minä aina säälin sitä.
No tässäpä kaikille Suomen vaimoille oppi, joka toivottavasti meni perille. Sillä tavalla se avioliitto säilyy oikein onnellisena ja mukavana, kun vaimo aamusta toiseen jaksaa sääliä miestä, joka tekee kamalasti töitä. Mitenkäs sä itse olet esimerkiksi eilisen päivän viettänyt, ihan noin levon merkeissä vai?
Ei, kun mä oon ollut levyttämässä kansanlauluja ja olin hirveän masentunut siitä sitten, mitä mä olin tehnyt.
Levyttämässä, mutta ei sitä äijät ei laske työksi
oikein. Mä olen tyytyväinen siihen oikein. No, katsotaan nyt.
Onko vielä mahdollisuus ottaa uusiksi?
En tiedä, täytyy kysellä.
Mistä sitä muuten oikeastaan tietää? Mä olen usein ihmetellyt sitä, että kun maalari maalaa taulua, että yhtäkkiä sitten kun hän vetäsee sen viimeisen siveltimen venoissa, että kaspas vaan, nyt se onkin valmis. Mistäs laulaja tietää, että nyt tämä laulu on valmis? Näin sen pitää olla.
Sanoisinko tuohon, että hengestä on kysymys. Sen tietää ihan, että sit kun se loksahtaa, niin sit se on silleen.
Loksahtaako usein?
No juu.
Kiitos sinulle. Ja nyt sitten vielä kerran onnea kaikille Vihtoreille. Vihtori-nimihän oikeastaan on saanut tämmöisen Vihtorin nimen siitä tunnetusta sarjakuvasta, jossa esiintyvät Vihtori ja Klaara. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, lähetyksemme avannut salaperäinen mies ääni on tässä. Tervetuloa, Heikki Kahila. Monet kuuntelijat ja katselijat varsinkin ovat ihmetelleet, että mihinkä se Heikki on kadonnut? Missä sä oot piileskellyt?
No varsinaisesti mä en ole oikeastaan mihinkään kadonnut, vaan varsinaisesti aika monien erilaisiin ohjelmiin liittyneiden kiertelyiden kautta, niin mä olen nyt tällä hetkellä TV-viihteen palveluksessa.
Joo. Teet suuria projekteja.
No minä teen sellaisia niistä 5 dokumenttia tällä hetkellä.
Kuulostaa kovasti hienolta. Minä kutsuin Heikin tänne tänä aamuna oikeastaan siksi, että näinä päivinä on tavattomasti taitettu peistä ja puhuttu siitä, että minkälaisia televisiouutisten pitäisi olla. Silloin kun televisiouutiset alkoivat, sähän olit näitä tämmöisiä pioneereja. Oliko se ihan alusta pitäen mukana?
En nyt aivan alusta, mutta ihan tuolta 60-luvun alusta kuitenkin. Uutiset olivat alkaneet ehkä pari vuotta aikaisemmin.
Joo. Että parikymmentä vuotta melkein kerkisit olla siinä mukana. Silloin Pasilan yleisradiokeskus oli ihan toisen näköinen. Minäkin muistan, että silloin 50-luvun lopulla, kun siellä tehtiin ensimmäisiä televisio-ohjelmia, niin eihän sinne mettän keskelle oikein tahtonut edes löytää. Mitenkä te silloin tiesitte, mitenkä hyvät televisiouutiset tehdään?
Eihän meillä ollut oikeastaan mitään vertailukohtia, tietysti ulkomaisia oli, mutta touhu oli tietysti paljon pienempää silloin kuin tänä päivänä, eikä sitä nyt otettu kenties niin kuolemaan vakavasti kuin tänä päivänä, mutta parhaamme yritettiin, uutiset olivat tietysti rakenteeltaan aivan toisenlaisia, oli tällaisia sähköosuuksia, pieniä filmiosuuksia, ja sitten kaikki päättyi aina kamerakierrokseen, joka oli tavattoman suosittu. Sehän on taas tulossa kuvaan mukaan.
Näin on, joo. Sitten oli semmoinenkin, mä muistan, minäkin tein joitakin pätkiä silloin aikojen aamuna. Oliko se Valokiila tai Valokeila, joka oli tämmöinen filmi?
No joo, nimet ovat vaihtuneet, sisältö on aina ollut melkein sama.
Että se oli tämmöinen kamerakierros. Kyllä. Joo, ja silloin jopa uutisfilmien piti mennä sensuurin kautta.
Näin oli.
Jaa. Siinäpä sai sensorit istua sitten harva se päivä, että asia saatiin menemään. Missä se on se suurin muutos tapahtunut nyt, kun sä ajattelet tämän päivän televisio-uutistoimintaa ja sitä, jota se oli silloin, parikymmentä vuotta sitten?
Suurin muutos on tietysti tapahtunut siinä, että tänä päivänä se on ammattilaisten touhua kokonaisuudessaan. Toimitukset ovat paljon suurempia, osataan paljon enemmän, tekniikka on mennyt valtavasti eteenpäin, ulkomaiset yhteydet, aina satelliittiyhteyksiä myöten ovat käytettävissä, maailman kuva on uutismielessä hirveästi pienentynyt, ja sitten tietysti tuli käyttöön niin sanotut uutiskriteerit, ne muuttivat tavattomasti lähetysten kuvaa, koska sanotaanko näin, että ne pienet, hauskat, elämykselliset uutiset, jotka joskus aina pääsivät pujahtamaan lähetykseen mukaan, niin niitä ei enää ole. Tänä päivänä pitäydytään hyvin voimakkaasti tosiasioihin.
Minusta tuntuu, että ne takavuosien uutiset, vaikka ne eivät olleet ehkä niitä maailman nopeimpia, niin saattoivat olla huomattavasti paljon hauskempia. Ja ainakin tekijälle se uutistouhu oli silloin aika kivaa. Sellainen mielikuva sitä syntyy, kun niin meillä on tässä nyt tämä Villa Johannan yläkerran sali edessä, eikä se Pasilan studio oikeastaan paljon isompi ollut. Teija kutoi sukkaa yhdessä nurkassa ja uutisia luettiin sitten toisessa ja siinä se touhu oli. No siinähän sattui jos jonkinlaista kommellusta, kerro.
Ne oli aikamoisia näytöksiä sikäli, että saattoi olla sellaisia tilanteita, että toisessa päässä pientä studiota tehtiin näytelmää suorana ja toisessa päässä menivät uutiset ulos suorana. Ja lavasteet vaihdettiin aina siinä jossakin välissä, ja näin vaan sitten tarvottiin illasta iltaan. Kaikki oli oikeastaan mahdollista. Tämä on oikeastaan noussut sellaisen kommellusten klassikoksi, mutta omassa sarjassaan ehkä ihan ylivoimainen, koska siinä on paljon visuaalisuutta mukana. Ahti Karjalainen oli taas kerran 60-luvulla saanut sitten hallituksen
ensimmäinen
aikaiseksi.
Ensimmäinen ahtivitsi tänä sunnuntaina.
No näin vaikka. Tämä ei ole kyllä vitsi, tämä pitäytyy ihan tosi pohjaan.
No ahti kasvu.
Sitten tilanne oli sellainen, että hänen piti esitellä hallituksensa uudet kasvot. Ja saman aikaan meidän tekniikka, muistaakseni Saksan liittotasavallasta, nauhoitti jotakin hupiohjelmaa, joka oli hyvin havaijivoittoinen. Ja niin kuin usein selittämättömistä syistä televisiossa pääsee käymään, niin samalla hetkellä, kun siis Ahti Karjalainen oli sanonut jotakin tämän suuntaista, että ja tässä näette hallitukseni uudet kasvot, se liittotasavallasta tuleva ajanvieteohjelma alkoi tunkea meidän kanavallemme, ja ensimmäinen kuva, joka tuli ruutuun, oli tällä klassista hula-hulaa tanssivaa tyttö. Ja näin sitten jatkettiin siitä suurin piirtein minuutin verran, niin sitä ei saatu millään poikki, ja siitä niin kuin arvaatte, nousi kamala kohu. Silloinen uutispäällikkö Erkki Raatikainen soitti välittömästi lähetyksen jälkeen ja sanoi, että voi olla näin, että olen entisiä uutispäälliköitä, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että minulla ei ikinä ole television ääressä ollut näin kivaa.
Joo. No, onko sulla itse noin henkilökohtaisesti sattunut mitään semmoista, että olisi mennyt jauhot suuhun?
No eikä ehkä näkyvästi. Kerran tuli palokunta kesken lähetyksen studioon, etsi kun Pasilassa oli jotenkin syttynyt, todellisuus ei ollut käynyt niin. Iso vesikannu kaatui kerran syliin kesken lähetyksen. Kerran eräs studioavustaja Manu päätti riisua housunsa, näet kokeillakseen kuinka kantti kestää. Ja sitä tietysti oli vähän vaikea siinä vakavana silmäillä. Palautetta on tullut kaikenlaista. Aika mielenkiintoinen oli Harjamaahan liittyvä ja säätiedotuksiin, kun lähetyksen jälkeen eräs nainen soitti puhelimeen ja sanoi sitten näin, että niin se Harjamaa taas esitteli siellä kaikkia kuutioita, käyriä ja noin, mutta minä en ymmärrä niistä yhtään mitään, mutta sanokaa minulle nyt suoraan, kun minä en kerta kaikkiaan tiedä mitä minä huomenna teen, että panenko minä aamulla jalkaan villahousut vai en?
Kiitos Heikki. No niin, hyvät kuuntelijat, oli oikein hauska tavata. Hyvää pyhää teille kaikille.
Markus Similän vieraina olivat Raita Karpo ja Heikki Kahila. 17. toukokuuta 1981.
Hauska tavata ja oikein hyvää sunnuntai-aamua teille kaikille ja tervetuloa mukaan tähän perinteiseen sunnuntai-aamun suoraan lähetykseen. Ainakin täällä pääkaupungin tienoilla on tänään mitä ihastuttavin kevät aamu. Kevät on nyt, tai oikeastaan nyt voi jo puhua täydellä syyllä kesästä, kun pääskysetkin ovat Suomeen tulleet. Kesään ei ole enää päivääkään ja kesä on tullut lehdet puihin täällä etelässä ihan muutamassa päivässä oikeastaan siinä paljon puhutussa humauksessa. Ja varmaan tämän päivän onnellisin pari on tasavallan huipulla Kyllikki ja Johannes. Heille onnittelevat aplodit. No niin, nyt meillä on tässä oikein tämän aamun, ettemme sanoisi suorastansa kunnia vieraana, herra, josta ei tarvitse sanoa edes etunimeä, ainoastaan etunimen alkukirjaimet, S.P.J. ja Keinänen. Tervetuloa. Ennen kuin päästään oikein varsinaiseen asiaan, S.P.J., mitäs näiden kirjaimien takana oikein on?
Sulo Paavo Johannes.
Sulo Paavo Johannes Keinänen. Mutta mistä se johtuu, ettei kukaan oikeastaan koskaan ole kuullut näitä nimiä, vaan aina vaan puhutaan SPJ:stä?
No se oli Kuopion lyseossa aikoinaan, niin kysyttiin, että mikä sinun nimi on. Niin minä sanoin, että SPJ. Ai mikä? Minä sanoin, että Sulo Paavo Johannes Keinänen, mutta sitä ei kutsuta sillä nimellä, vaan SPJ. Sen jälkeen ei uskaltanut kukaan sanoa, mutta SPJ aina vaan.
Niin, sä olit niin pelottava mies.
Joo,
jo silloin.
Uhkaus oli niin kova.
Näin. Nyt eilen vietettiin suomalaisen kilpa-autoilun merkkipäivää. Vanhan eläintarhan ajon veteraanit kiersivät rataa. Sinäkin olit siellä ajamassa,
eikö kyllä, totta? Kyllä.
50 vuotta sitten perustettiin tämä kilpa-autoilijoiden yhdistys. Niin, ja 49 vuotta sitten ajettiin ensimmäistä kertaa eläintarhassa. Milloinka sinä olit ensimmäistä kertaa mukana?
32.
Niin, siis 49 vuotta sitten. Joo. S.P.J. Keinänen on Suomen kaikkien aikojen maineikkaimpia kilpa-autoilijoita. Minäkin muistan, kun pikkupoikana aina äitien päivänä jollakin vippaskonstilla yritti päästä sinne kuolemankurviin katsomaan, että kuinka se S.P.J. nyt tällä kertaa pärjää. Mitenkäs kun sinä ajattelet tätä nykyaikaista kilpa-autoilua, kun ajetaan semmoisen, eihän ole enää auton näköisiäkään semmoisia raketteja, niin millä mielellä sitä kattelee tätä kehitystä?
No sehän kehitys menee hyvään suuntaan muuta kuin se, että alkuperäinen virhe, mikä on tehty siinä konstruktiossa, että se on neljä pyörää pantu väärin paikkoihin, niin se on edelleen jatkuu. 100 vuotta on jo se virhe jatkuu.
Että neljä pyörää on kaikki väärässä paikassa?
Niin, kaikki väärässä paikassa, joo.
No on ne kuitenkin siellä auton alla?
No suurin piirtein, mutta kuitenkin niin siitä on seurauksena se, että auto ei ole märtyssä hetkessä hallittavissa auto ollenkaan, vaan se lähtee minne sattuu.
No onko se nyt suuri sotasalaisuus, mihin ne pyörät pitää
sijoittaa? No se on pitkä juttu ja se on varmaan semmoinen juttu, jos tulee uusi radiohaastattelu.
No. Joskus jutellaan pitempään sen, että mihinkä paikkoihin.
Joo, mutta ne... se on kyllä, tämmöistä on kokeiltu ja konstruoitu jo mulla esimerkiksi noin 30 vuotta sitten.
Joo, S.P.J. Keinänen on tunnettu monenlaisista huomattavista keksinnöistänsä ja näin. Mikäs se oli se kaikkein paras auto, jolla sä oot ajanut itse kilpaa?
No kyllä ne parhaat on ollut melkein omatekoisia.
Ei ne muut ole osannut semmoisia tehdä?
No niissä on määrtyt asiat, jotka vasta nyt rupeaa tulemaan, jotka mulla on jo 3-4-50 vuotta sitten jo konstruktiossa.
Kuinka kovaa näillä sun tekemillä autoilla aikanaan sä pääsit?
No se mikä tuolla museossa on nyt, joka eilenkin tuolla prinssi Bertiltkin katteli siellä, niin se on osittain ruotsalaisten kanssa tehty yhteistyönä silloin vuonna 1932. 190 kilometriä se otti.
No hirvisikö sillä ajaa niin kovaa?
Kyllä. Eikä se sen aikoina auto, kun ne oli raskaita ja heikot jarrut niissä ja niin poispäin siihen aikaan, niin, kun se sai vauhtia, niin se olisi hävinnyt sen ottelun, jos olisi kaasua nostanut jarrua painanut. Täytyy painaa aika vaan kaasua.
Näin se on, että SPJ:n autossa ei jarrua tarvittukaan. No kyllä se...
Ne yleensä meni epäkuntoon ne jarrut ja silloin tietysti oli vapaa kyyti.
No nyt se salaisuus selvisi, minkä takia hän on aina voittanut näitä, koska hänellä oli jarrurikki, että sitä ei voinut painaa. No näinpä kyllä. Se oli muuten uskomatonta, että silloin kun näitä Eltsun ajoja vielä ajettiin, niin äitien päivästä ei kukaan muistanut mitään. Kaikki puhuu vaan, että kuinka Eltsun ajoissa
niin, ne oli äitien päivän unohtaneet juuri, koska oli vielä parempaa viihdettä.
Niin kylläkin. Joo, äiti sai kaikille moottoriurheilun ystäville keittää kahvit, että kerkisivät ajoissa katsomaan. Kiitoksia käynnistä. SPJ Keinänen on veteraaniurheilija ja takavuosien tähtiurheilija. Atik Ismail on tämän päivän jalkapallotähtiä. Viimeisessä ottelussasi tuolla Sofiassa, Bulgariassa, kävi vähän köpelösti Suomelle.
Joo, hävittiin 4-0, mutta paremmille hävittiin, ei ollut mitään mahdollisuuksia. Meidän pitäisi vähän enemmän vielä treenata.
Joo, sä olet nyt ollut oikein semmoisessa maaliahneessa kunnossa, johdat mestaruussarjan maalintekijätilastoa. Et sä nyt kuitenkaan näitä Helsingin jalkapalloklubin maaleja kaikkia ole tänä kautena tehnyt.
No ei ihan, mä laskin itse prosentin päässä laskunna, niin 50% mä oon tehnyt.
Joo. Mikä se on se temppu, että maalintekijä osaa olla just siinä silloin, kun se paikka on? Mä olen sitä ihmettellyt, esimerkiksi tämä saksalainen Müller, niin se oli vähän semmoinen samanlainen tyyppi, että se vaan oli siellä ja ei se aina edes kengällä tehnyt sitä, vaan reidellä tai rinnalla tai olkapäällä tai milloin milläkin, mutta sinne se vaan aina hurahtaa.
Mä luulen, että se on tuolta ylhäältä tullut semmoinen lahja, että osaa olla oikeassa paikassa oikeassa aikaa.
Mutta kyllä se silti vaatii aikamoista harjoittelua ja treenausta.
Joo, kyllä siinä melkein 3-4 tuntia päivässä pitää harjoitella.
Tänään on jännä matsi. Kaksi mestaruussarjan kärkijoukkuetta, HJK ja Turun Palloseura, kohtaavat stadionilla. Luuletko, että sinne tulee kansaa muuta?
No toivottavasti. Nyt on ainakin edellytykset semmoista. Aurinko paistaa ja muutenkin on hieno ilma.
Joo. Montako maalia olet ajatellut tänä iltana tehdä?
No mä en enää lupaa kertoa etukäteen, mutta kyllä mä veikkaisin, että yksi pitäisi tulla.
Ainakin.
Ainakin.
Niin. Mitenkäs sitä muuten sitten, kun te suunnittelette ja sommittelette näitä kuvioita turkulaisten päämenoksi, niin milloin se homma oikein alkaa, että ruvetaan just tämmöistä ottelua sommittelemaan?
No se on niin kuin yleensä kestää koko edellisen viikon, että perjantai meillä valmentaja antaa semmoisen paperin, missä lukee, että millä kokoonpanoa me pelataan ja mikä on kenenkin pelaajan tehtävä. Ja se on aika tarkkaan mennyt nykyaikana. Toista se oli joku 5-6 vuotta sitten, niin tultiin puoli tuntia ennen matsia, pantiin kamat ja lähdettiin pelaamaan. Ei tiedetty, ketä vastaan pelataan edes.
Ja nyt sitten niiden lääkkeiden pitäisi purasta. Mikäs tuossa jalkapalloilussa sun mielestä on kaikkein vaikein?
Kaikki. Se on niin vaikea laji. Pitäisi olla parempi mies kuin 10 ottelijaa. Siinä on niin monta eri lajia, pitää pomputella ja kaikkea tuommoista tekniikkaa, pitää olla nopea, pitää olla notkea.
No niin, täytyypä tulla illalla huutamaan lykkyä pyttyyn. Kiitoksia seurasta, oli hauska tavata.
Markus Similän vieraina olivat 17. toukokuuta 1981 SPJ Keinänen ja Atik Ismail. Toimittaja Markus Similä, olet tehnyt paljon kontaktilähetyksiä.
Siis puhelinhan oli ennen vanhaa vuosikymmeniä sitten, niin se oli jotakin. Varsinkin kun näitä puhelinlähetyksiä tehtiin ulkomaille niin, että saatiin soittoja jostain kauempaakin, niin se oli ihmettä ja kummaa. Ja siis puheluthan maksoivat tavattoman paljon. Ei se Yleisradiollekaan ilmaista ollut.
Ennen vanhaanhan puhelut piti tilata etukäteen.
Kyllä. Että siinä oli monenlaista sählinkiä, mutta se oli hyvin jännittävää. Ja sitten kun sai jostakin kauempaa haastateltavan kiinni, niin se oli kuin lottovoitto.
Ne oli aika liikuttavia monta kertaa ne tunnelmat siellä.
Joo, ja esimerkiksi tämmöisiin, kun tehtiin näitä joulu- ja juhannusohjelmia, niin kyllähän siinä kyynel herähti monta kertaa ja mäkin olen aivan liian herkkä tämmöisiin.
Ja juontajan rooli on valtavan tärkeä. Voi olla, että hän on ainoa kaveri sillä hetkellä.
Kyllä. Se on semmoista ohjelmantekoa, joka on silloin tekohetkellä hyvin intensiivistä.
Tässä ja nyt.
Kyllähän suora lähetys on monellakin tavalla ylittämätön. Ja se on jännää, että minä ainakin yritän kuvitella puhekumppanini tavalla tai toisella. Ja se kuva on useimmiten aivan väärä. Mä sattumoisin jossakin pikkujoulujuhlissa tapasin Yleisradion keskusrouvan, jonka kanssa mä olin puhelimessa puhunut vuosikaudet. Erittäin viehättävä ääni. Ja mä olin kuvitellut hänet aivan toisen näköiseksi. Ja tällä tavalla ihmisen mieli toimii varmasti, ja sillä tavalla kuuntelijatkin tekevät meistä omia mielikuviansa. Ja se mielikuva on usein paljon vahvempi kuin television välittämä kuva.
Ja siitä on vaikea luopua.
Niin on.
Toisaalta se tunnelma on niin intiimi, että siihen väkisinkin eläytyy ja jää koukkuun kuuntelemaan.
Siis ihmiset ovat aika hämmästyttäviä. Ainakin mulla on semmoinen kokemus, että näissä tämmöisissä suorissa puhelinkontaktilähetyksissä ihmiset avautuvat aivan ihmeellisellä tavalla. Ja siinä ehkä ohjelmantekijällä pitää olla semmoinen oikea ote. Jokaista ihmistä pitää puhutella pikkusen eri tavalla ja löytää se sävel, joka soi. Ilmapiiri on sillä tavalla muuttunut, että nyt sopii puhua kaikkea semmoista, jota ennen pidettiin sopimattomana.
Puhelinlangat laulaa -ohjelma kuultiin 21. elokuuta 1982.
Suomen Yleisradio. Lähetys Kaukoitään, Aasiaan, Australiaan ja Eurooppaan alkaa.
Näin sanoi Veronika Ollila, kuuluttaja, jonka ääni on kaukaisille kuuntelijoillemme varsin tuttu. No näin. Jos me nyt yritämme sitten saada ensimmäisen puhelun tänne. Tämä on tulossa Australiasta. Haloo.
Halo?
Haloo, haloo.
Haloo, täällä Alpo Kakko, Australiasta.
Hyvänen aika, ja kuuluu ihan kuin Tikkurilasta puhuttaisiin.
Aivan niin kuin Tikkurilasta.
Niin.
No ja tässä on matkaa kuin parikymmentä tuhatta kilometriä.
Se on semmoista, siellä on hyvät telefonisantrat tuolla satelliiteissa nykymaailman
niin,
aikaa.
Niin, satelliittiyhteisön tämä on.
Näin on. Mistä päin Australiaa tämä puhelu tulee?
Tämä on Adelaide, Etelä-Australian valtion pääkaupungista. Ja meidän sijaintimme, jos me verrataan Eurooppaan, niin on noin 150 kilometriä etelään Gibraltarista, pohjoisella pallonpuoliskolla.
Näin.
Se on aika etelään mennä, jos Eurooppaa ajatellaan.
Mikä on Alpo Kakon levytoivomus?
Joo, Inga Sulinen, nuo lämpöiset kesäyöt.
Ovatko kesäyöt Australiassa erilaisia kuin täällä Suomessa?
Kyllä, totta kai. Tämä Inga Sulinin laulama levyhän se jäi meille mieleen viime vuonna, kun olimme Euroopassa ja Suomessa noin kuukauden, 5 kuukautta yhteensä, niin tulimme kerran eräänä elokuun iltana sinne kesämökillemme Viantien jokisuun autollamme, ja kun oli kylmä, niin kuin oli viime kesänä, niin panimme lämpimään vähän pökköä biisiin ja tulet siihen, aukasimme radion, niin Inga Sulin puolen yömaassa laulaa juuri tämän nuo lämpöiset kesäyöt, ja siinähän laulettiin, että nuo lämpöiset yöt, kun tuuli palmuissa soi. Ja palmujahan täällä on täällä Etelä-Australian valtion rannikollakin.
Mikäs vuodenaika teillä on siellä nyt menossa?
Meillä nyt on juuri niin kuin kevät alkaa taittua. Talvi on loppumaisilla, mutta on ollut aivan sateeton talvi. Kuivaa, kuivaa. Jatkuvasti maanviljelijät valittavat, kun ei sada.
Joo. No nyt täytyy tietysti kysyä, että mikä sai aikanansa lähtemään Australiaan ja milloin?
Se oli ehkä tuo paikanvaihdos sikäli, että halusi vähän nähdä muutakin maailmaa silloin, sen halvalla pääsi Australiaan, että 14 vuotta tulee täyteen ihan piakkoin.
Mitä te siellä puuhailette, noin työksenne?
Minä olen täällä Etelä-Australian valtion vesipuolen viemäriosastolla niin suunnitteluinsinöörin apulaisena, siis apulaisinsinöörinä vaikka.
Joo, maksavatko ne siellä muuten kunnon palkkoja? Täällä ei makseta hyvää palkkaa kenellekään.
No, viime vuonna kun mä kävin siellä kotipuolessa ja vertailin poikien kanssa tuttujen työkavereiden kanssa palkkoja, niin kyllä mun täytyy sanoa, että on melkein 2 kertaa pari.
No joo, se on semmoinen asia, että
sitä puolet pari.
Just joo. Sen takia sitä lähtee jo vaikka vähän kauemmaksikin.
Kyllä.
Nyt teillä on tilaisuus lähettää terveisiä ystävillenne täällä Suomessa.
Minä haluan lähettää terveisiä kaikille tuttaville, jotka viime vuonna tapasimme siellä, sekä sukulaisille että tuttaville ympäri Suomen maa. Ja ympäri maailmaa, jos mahdollisesti tämä kuuluu.
Joo, kuunteletteko?
Ja pastori Ilkka Mäkelä Helsinki, joka lähti täältä ihan tämän kuun alussa. Hän oli meillä 5 vuotta täällä pastorina.
No nyt sitten jännittävä kysymys, kuuluuko tämä meidän lähetyksemme siellä nyt?
Parasta aikaa meillä on tuossa radio auki ja se tulee vähän myöhemmin radiosta kuin puhelimista.
Aha.
Se kuuluu aivan suorana lähetyksenä tulee.
Joo, joo.
Sekunnin tulee myöhemmin radiosta.
No, ei tämä nyt niin sekunnin päälle ole. Oli oikein hauska jutella. Me toivottelemme täältä Suomesta mitä parhainta jatkoa sinne Etelä-Australiaan. Kuulemiin.
Hyvää jatkoa teille vaan.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ja tähän puhelintoivekonserttiin saavat osallistua myös ne Suomessa olevat kuuntelijat, joilla on ystäviä tai tuttavia tuolla kaukana ulkomailla. Ja nyt tällainen henkilö taitaa olla puhelinlankojen päässä. Haloo?
Haloo?
No kukapa se siellä soittelee?
No täällä on Liisa Kulmala Oulusta.
Oulusta?
Niin.
No mikä sai Kulmalan Liisan soittamaan?
No kun eilettäin kuulin tuosta radiosta tämän, että voisi vaikka terveisiä lähettää sinne Australiaan, niin velipoika on siellä.
Mikä on velipoika nimeltänsä?
No Kauko Härönen.
Kauko Härönen?
Niin.
Toivotaan, että Kauko on siellä Australiassa nyt kuulolla. No, kuunteleekohan yleensä näitä lähetyksiä?
No en minä osaa sitä sanoa, mutta kyllähän kaikkia tietoa yrittää saada tätä kotimaista.
Ja ainakin sitten siellä Härösen Kaukon kaverit, jos kuuntelevat, niin soittavat äkkiä, että nyt Kauko radio auki.
No niin.
Mitä me soittaisimme sinne Australiaan?
No se jätkä humppa.
Menisikö se niin kuin Kaukon suoneen tämmöinen?
No minusta tuntuukin, että se menisi, että se on hyvä.
Joo. Onko se sillä tavalla, että pojassa täytyy olla pikkusen jätkää ennen kuin hän lähtee tuonne siirtolaiseksi?
En osaa sanoa, että mitä se on, että kun lähtee.
Niin. Silloin kun Pauli Nevala voitti kultamitalin tuolla kaukana Kaukoidässä Tokiossa, niin Tapio Rautavara lähetti hänelle sähkösanoman, että jokaisessa kultamitalimiehessä pitää olla pikkusen jätkää.
Niin. No voi se vähän olla, kun äiti ajattelee.
Joo. Käykö hän usein Suomessa?
No hän ei ole käynyt vielä kertaakaan.
Kuinka kauan on jo ollut?
No vuonna 68 meni, että tuliko sitten 14 vuotta. Toivottavaa olisi, jos tulisi, mutta en tiedä.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ei olekaan ihan tavallinen Puhelinlangat laulaa -toivekonsertti, vaan tämä on kuultavissa tuolla hyvin kaukana. Ja sieltä me sitten otamme vastaan tuolta Australiasta ja Kaukoidästä ja sitten täältä vähän lähempää Länsi-Euroopasta näitä toiveita. Lyhyt aalto teitse tämä meidän viestimme sinne on menossa. Ja siellä 10 000 suomalaiset, varmasti myöskin monet merenkulkijat, kuuntelevat par aikaa tätä ohjelmaa. Ja me yritämme saada kovasti yhteyttä. Siellä satelliitti suhisee kuumana. Yritämme päästä tuonne Australiaan jälleen. Nyt on suunta Brisbane, taitaa olla tuo paikka nimeltänsä. Ja onko yhteys sinne valmis? Haalo?
Brisbaneissa on Niilo Honkanen.
Päivää. Niilo päivää, Honkanen. Päivää. Minä tiedänkin sen verran, että te olette siellä siirtolaispappina.
Joo.
Ja mikä on teidän toivekappaleenne?
Se voi olla. Minä en tiedä, sattuuko teillä olemaan Sibeliuksen suviyö, mutta jos ei sitä ole, niin antaa tulla vaikka Ristilukin.
Vaikka Ristilukki. No se meillä ainakin täällä on valmiina ja sehän on varsin kaunis kappale. Aikanaan kun Sibelius sen sävelsi, niin se kulki suorastaan iskelmänä, kun ei ollut levyjä eikä radioita eikä muita niin ympäri Eurooppaa. Näin olen kuullut kerrottavan. Mitä siirtolaispappi tekee siirtolaisten parissa?
No täällä on tällä hetkellä suurin piirtein normaali tämä seurakuntaelämä. Siinä on ihan nämä viikoittaiset Jumalan palvelukset, raamattupiirit ja sitten kotikäyntejä on ehkä jonkun verran enemmän kuin Suomessa. Ja onpa myöskin jonkun verran virkatodistusten kirjoittelua, vaikka se on paljon vähäisempää kuin kotimaassa.
Kuinka iso se teidän seurakuntanne siellä on?
No tässä on kastettujen jäsenten määrä on siinä 550 seutuvilla. Aktiivijäseniä on ehkä 560.
No siinä kuitenkin riittää sitten puuhaa päivät pitkät. Suomalaisia sanotaan eripuraisiksi ja kateellisiksi. Onko siellä sellaista yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista?
No riippuu aivan asioista, että yhteen hiileen puhaltaminen on lähinnä niin kuin Australian suomalaisten lepokotiasiassa, mutta monissa muissa asioissa osataan myöskin vetää eri suuntiin.
Näin, no sillä tavalla pysyy tietysti sitten tilanne pirteänä, kun on erilaisia mielipiteitä. No nyt, jos te haluaisitte esittää jonkinlaisia terveisiä ja toivomuksia meille kotisuomalaisille, niin millä tavalla me voisimme muistaa sukulaisiamme ja ystäviämme ja maanmiehiämme siellä kaukana?
Kortti tai kirje aina tarvittaessa ja joskus vaikkapa joku suomalainen kuvalehti tai jotakin muuta sellaista, niin siinä olisi sellainen hyvin kätevä tapa muistaa.
No, me toivotamme kaikille koko seurakunnalle oikein hyvää jatkoa.
Kiitoksia vaan hyvin paljon ja
kiitos, samoin kiitos.
Terveisiä sinne kotisuomeen kaikille.
Kiitoksia.
Markus Similä, vielä viimeinen kysymys. Pidätkö itseäsi koomikkona vai tosikkona?
Koomikko on niin vaativa sana, että se on mulle aivan liikaa ja tosikko en haluaisi olla.